Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině. Chci taky mezi námi přivítat nejenom ty, co tady jste přítomní tělesně, fyzicky, ale myslím i na ty, kteří, jak jsem dostal v posledních dnech nějaké ohlasy, nás poslouchají i v Ostravě nebo v Dobré, či v Českých Budějovicích, v Horním Dvořišti či v Plzni, tak i vás vítám při dnešní biblické hodině. A zahájíme společně zpěvem písně číslo 308. Píseň číslo 308, Králi nebes. Píseň číslo 308. Před modlitbou budu číst z žalmu 27. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. Abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověs mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu, hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že můžeme i v této chvíli přicházet do tvé blízkosti. Děkujeme za to, že smíme zde ve tvém domě patřit na tvoji vlídnost, kterou nás přijímáš v Pánu Ježíši Kristu, ve kterém můžeme i my zpytovat tvoji vůli. Tak to velmi potřebujeme se v tom každodenním shonu zastavit, abychom přemýšleli o tom, jak velmi měříme i ten svůj život, své rozhodování, své mluvení i jednání tvojí vůlí. A tak se k tobě chceme i dnes znovu obracet, abychom ti vyznávali to, kde jsme jednali bez tvé vůle, abychom tě znovu prosili o to, aby si nám ji znovu zjevoval a aby si nám dával i touhu tuto tvoji poznanou vůli naplňovat. A tak chceme hledat tvoji tvář, chceme hledat to, k čemu jsme byli stvořeni, abychom byli tvým obrazem, tvým protějškem, abychom byli i takto svědectvím o tvé přítomnosti i v tomto světě. A tak se k nám skloni v této chvíli, prosíme i za ty, kdo nemohou být mezi námi, aby i oni mohli prožívat tvoji pomoc a tvoji blízkost. Dej, abychom i dnes se s tebou mohli nově setkat ve tvém slovu, ve tvém duchu. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomenu jenom to naše příští setkání v neděli v 9 hodin, jako obvykle, kdy bude kázat bratr Jan Assony, a večírek, který by měl být v 17.30 s Máriou Uhlíkovou o cestě do Ameriky. Připomínáme i našim seniorům v úterý 22.11. v 10 hodin setkání se společným obědem. To je snad všechno, co bylo třeba připomenout. Zpívejme nyní ještě společně píseň číslo 361. Aj, jak jsou milí tvoji příbytkové. Píseň číslo 361. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdlného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, v tom našem pohledu na ta proroctví, nebo ta přísloví, jak říkají kraličtí, která vyslovil prorok Balaam nebo Bileám, jak jsme už dnes po třetí, jsme na tomto místě na biblické hodině, sledujeme ten třetí pokus toho božího nepřítele krále Baláka, který chce zničit boží lid. A máme vlastně ten třetí pokus, který je zaznamenán v Numeri 4. Mojžíšově v 24. kapitole a budu teda číst to další proroctví, které je jiné, než si přál král Balák, ale taky zde se dostaneme k tomu, že i u toho proroka Bileáma dochází k určité změně. Numeri 24 od prvního verše. Bileám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal. Neuchýlil se tedy jako po dvakrát předtím k zaklínadlům, nýbrž obrátil se tváří k poušti. Když se Bileám rozhlédl, spatřil, jak Izrael táboří kmen vedle kmene. Tu se ho zmocnil boží duch a on pronesl svou průpověď. Výrok Bileáma syna Beorova, výrok muže jasnozřivého. Výrok toho, jenž slyší řeč boží, jenž mívá vidění od všemocného, když upadá do vytržení, má odkryté oči. Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli. Rozprostírají se jako úvaly, jako zahrady nad řekou, jako voné stromoví vysázené Hospodinem, jako cedry při vodách. Z jeho věder se řinou vody, jeho símě je hojně zavlažováno. Jeho král bude vyvýšen nad Agaga, jeho království bude povzneseno. Bůh, který ho vyvedl z Egypta, je mu jako rohy jednorožců, zhltne pro národy své protivníky, rozhřiže jim kosti, protkne je svými šípy. Stočil se a lehl jako lev, jako lvice. Donutí ho někdo, aby povstal? Kdo ti bude žehnat, buď požehnán. Kdo tě bude proklínat, buď proklet. Tu Balák vzplanul proti Bileámovi hněvem, tleskl rukama a osobil se na Bileáma. Povolal jsem tě, abys mé nepřátele zatratil. Ty jim jen žehnáš. Dokonce již potřetí. Tolik z božího slova. Tak, jak to říká ten král Balák, už potřetí se tedy opakuje ten rituál, kdy čeká na zlořečení božího lidu a Bileám musí vyslovit požehnání. Ale je tady něco, jak jsem už pověděl, co je tady nového. Bileámovi se otevřou oči. Moc božího slova. Bileámovi se otevřou oči. Je to tak i zřejmé z jiných překladů. Rabínský překlad tam říká v tom čtvrtý verš, mluví ten, jenž slyší řeči Boha, jenž zjev vidění všemohoucího vidí, padá u vytržení a má oči otevřené. Tak si toho všímá i překlad Vladimíra Šrámka, kde toho Bileáma charakterizuje jako toho, který padá k zemi a otvírá zrak. Tady je to velice důležité si uvědomit, že se tady vlastně jakoby Bileám už konečně odděluje vnitřně od toho Baláka a jeho záměru zlořečit božímu lidu. Výrok toho, jež slyší řeč boží, jež mívá vidění od všemocného, ten, který má oči otevřené. A já jsem si uvědomil, jaká to je veliká moc božího slova, kde boží slovo může i v takovýchto situacích konat to, k čemu je posláno. Já jsem si to uvědomil vlastně v té předchozí službě ve Vysoké Mýtě, v tom domu pokojného stáří, kde jsem měl na těch pobožnostech takové zvláštní složení posluchačů. Byli tam lidé vlastně v podstatě asi z pěti církví, byli tam lidé nevěřící, lidé hledající, lidé, kteří měli už za sebou vlastně velkou část života, měli své postoje, někdy velice pevné z těch svých různých tradic. Já jsem zápasil o to, jak jim to vysvětlit, jak jim zvěstovat Boží slovo, a snažil jsem se to tak, abych myslel na to, abych tady neurazil někoho, abych zase tady něco tak nějak nepokřivil. Tak jsem se trápil určitou dobu, než jsem pochopil, že stačí jediné, abych věřil v moc Božího slova. Že není třeba brát nějaké ty ohledy, nebo jak, aspoň jak já jsem se snažil, že to je všechno zbytečné, ale že to je potřeba skutečně věřit, že Pán Bůh sám nejlépe, pokud nebudu to jeho slovo nějak deformovat, a má moc konat své dílo. A pak jsme se nestačili divit, nebo já jsem se nestačil divit, jak Pán Bůh konal to své dílo u těch lidí. Ale ten problém byl ve mně, abych věřil v moc Božího slova. A tak vidím, že i tady ten Bileám se skutečně od toho Baláka takto i oddělil a teď i v tomto svém proroctví pokračuje v tom pohledu na to, co jsme už viděli v těch předchozích dvou případech, že vlastně v těch jeho výrocích se na jedné straně představuje Pán Bůh, jaký je, a na druhé straně představuje ten boží lid, jaký ho Pán Bůh chce mít, nebo k čemu ten lid vlastně vede, k čemu ten lid formuje. A je tady vlastně i takové nové rozšíření pohledu na Pána Boha. A tady vlastně poprvé v podstatě tady i ten Bileám se nazývá Pána Boha všemohoucí, jako všemocného nebo všemohoucího. A to je velice důležité v těch všech souvislostech, jak se tyto události tady okolo toho, té snahy zlořečit božímu lidu, právě že tady zazní toto označení Boha všemocný, všemohoucí. Bylo to něco, že je to vlastně představení, jakým se Pán Bůh sám představil Abrahamovi. Když Abrahamovi bylo 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou a buď bezúhonný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. V Genesis 17. kapitole, to takto čteme v prvním a dalších verších. A Pán Bůh se tady představuje v Abrahamovi jako všemohoucí v situaci, kdy už Abraham lidsky viděno neměl šanci na potomstvo a Pán Bůh mu slibuje, že jeho rodinu velice rozmnoží. A toto se naplnilo, kdy bylo Abrahamovi 100 let a Sáře 90, kdy se jim narodí syn Izák. Ano, z lidského hlediska nemožné, div, zázrak, tak tomu říkáme, ale jak to vidí Pán Bůh? Pán Bůh to vidí takto. Je to snad pro Hospodina nějaký div? v jistém čase a po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Ano, to je všemohoucí Bůh. Všemohoucí Bůh, který má všechny prostředky k tomu, aby zabezpečil svůj lid, nebo ty, které, se kterými vstoupil v smlouvu, vším potřebným. A toto vlastně abrahamovské představení najednou se teď dostává do mysli i tohoto proroka Baláma, kterému se otvírají oči pro toho Pána Boha, že Pán Bůh má všechny prostředky k tomu, aby ochránil svůj lid, aby ho zabezpečil, zajistil, i když se mu snaží Balák vlastně zlořečit a proto se to nemohlo nijak podařit. A to je něco, co otvírá oči tomu Balámovi. Všemohoucí Bůh. A myslím si, že je to potřebné, abychom tento pohled ani my nestráceli, abychom ho stále měli před sebou. Tento všemohoucí Bůh je i naším Bohem v Pánu Ježíši Kristu. A pro nás platí to, jak to krásně vyjádřil v 2. listu Korinským apoštol Pavel v 1. kapitole 20. verš. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm, tedy v Ježíši Kristu, řečeno ano. A proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. Ano, to je všemohoucí Bůh, který řekl ano k nám lidem. Tak to se hlásí k člověku. A kéž by tak jednoznačně znělo i z té naší strany to amen k slávě Boží, abychom se k tomuto stavěli i my tak jednoznačně. A tak najednou Bileám vidí tu krásu a majestátnost Božího lidu, jako by ho viděl snad poprvé. Tak byl zaslepen tou vlastní touhou, tak byl zaslepen realizací svých plánů, touhou po slávě a po odměně. A tak vidí ten pokojně tábořící Izrael naproti tomu, co se proti němu chystá a říká, jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky Izraeli. Rozprostírají se jako úvaly, jako zahrady nad řekou, jako voné stromoví vysázané Hospodinem, jako cedry při vodách, z jeho věder se řinou vody, jeho símě je hojně zavlažováno, jeho král bude vyvýšen nad Agaga, jeho království bude povzneseno. A tak on je tak přemožen tím Božím dílem, že tam nevidí jenom nějaký tábor, tam tím svým lidským pohledem mohl vidět tábor na poušti, ale on tam nevidí jenom ten tábor, on tam vidí zahradu, voné stromoví, vysázené Hospodinem. On tady vidí vlastně obraz Božího díla, Božího ráje, je tam kus ráje na zemi, pokud je tedy Pán Bůh uprostřed. A tak to ho vidí, tak to vidí toto Boží dílo. A on sám není v tomto ráji, ale je, můžeme říct si přímo, v pekelném kolotoči zloby a nepokoje. A tak byl napojen na toho Balákova ducha nepokoje a zloby. Čemu podléháme my? Co vidíme? A tady je pro mě, to je ta snad ta základní myšlenka, je tam těch podnětů asi celá řada, ale já bych se chtěl soustředit na ten dvojí pohled na Boží lid. A je to možná i pro nás jakási inspirace pro náš život. Co tam vlastně vidí ten Balám před sebou? V tom druhém verši jsme viděli, když se Bileám rozhlédl, spatřil, jak Izrael táboří kmen vedle kmene. To byl jeden ten pohled, ten první pohled. A když se teda dívá dále, rozprostírají se jako úval, jako zahrady nad řekou. Dvojí pohled. Nejprve to uspořádání, dalo by se povědět, jak táboří kmen vedle kmene. A obraz zahrady. Obraz něčeho organizovaného, co mělo svůj řád, kmen vedle kmene a zahrada. Organizace a život, nebo něco tvůrčího. To dvojí tam vidí a myslím si, že je to velice potřebné, abychom toto dvojí viděli, to jsou dvě strany jedné mince, to je vyjádření Božího díla. Ano, byl vlastně osloven tím řádem, jaký v tom táboře panoval, podle jak to bylo zorganizováno. Měl před sebou pohled na tábor, kde mohlo být kolem 2 milionů lidí, není tam nějaký zmatek, ale on, jeho zaujme to, že vidí, jak táboří kmen vedle kmene. Pán Bůh to tak chtěl. Pán Bůh tam dal velice podrobné instrukce, jak to má v tom táboře všechno být. Ve té 4. Mojžišově, tam čteme v 1., 2., 3. kapitole, je tam tomu věnováno v těch 5 knihách Mojžíšových dost velká část toho, která se věnuje těm organizačním, dalo by se říct, záležitostem, a patří to k tomu. Bylo popsáno, jak budou tábořit, jak budou vycházet na další cestu, jak budou stěhovat Boží příbytek. To všechno bylo přesně rozdělené. Kolem toho stánku, Božího stánku, stánku úmluvy, byla jakási jakoby dvojí stráž, nejprve ta kněžská, kde před vchodem táboří Áron a Mojžíš, na jižní straně Kahatovci, na severní levítský kmen Merary, na západní Gersonovci, a potom jsou ty další, to jsou už ty ostatní rody, dalo by se říct jakoby laické, na východní straně kmen Juda, Izachar a Zabulon, na západní Efraim, Manases a Benjamín, na jihu Ruben, Simeon a Gád, a na severu Dan, Aser a Neftalim. To je tam velice všechno přesně určeno. A nejenom to, jsou tam přesně popsány i ty úlohy, které měli i při tom stěhování. Já tady přečtu jenom snad 2-3 verše, které ukazují, jak to tam do detailu je popsáno. Numery 3, 25 a další verše. Ve stanu setkávání měli Geršonovci na starosti příbytek, totiž stan, jeho přikrývku a závěs na vchodu do stranu setkávání. Zástěny nádvoří i závěs na vchodu do nádvoří, který je kolem příbytku a oltáře, stanová lana a veškerou práci s tím spojenou. Čeredi Kahatovců měli tábořit podle příbytku na jižní straně. Předákem rodu kahatovských členů byl Elisáfan, syn Uzielův. Na starosti měli schránu, stůl, svícen, oltáře, nářadí svatyně, potřebné k obsluze závěs a veškerou práci s tím spojenou. A tak to bychom mohli pokračovat. To všechno je do detailu popsané. Středem toho všeho i této organizace byl Boží stánek. Jak to Pán Bůh sám pověděl v té 2. kapitole 4. Mojžíšovi, 1. a 2. verš. Izraelci budou tábořit každý u svého praporu pod znaky svého otcovského rodu. Budou tábořit opodál kolem stanu setkávání. To je ten střed, ze kterého to všechno, z tohoto všeho vycházelo. A to byl ten střed, který to určoval, tu jejich službu. Pak nebylo rozhodující, jestli měl někdo na starosti stanové kolíky a lana a jiný zase zlaté předměty k bohoslužbě. Každý byl tam důležitý. Jak jsem už pověděl, je to pozoruhodné, kolik těch míst a těch až pro nás nekonečné seznamy, kdo co bude dělat, jsou tam vyjmenované. Má to velký význam. Je to součást Božího díla. A vlastně tato organizace, můžeme to vidět i v tom novozákonním pohledu, je to ten pohled i na Boží církev Pána Ježíše Krista. I tam je, jak to apoštol Pavel píše v tom listu do Korintu v 12., 13. a 14. kapitole, kde mluví o těch různých obdarováních, tam je různost velká, ale je tentýž Pán a každý je jedním z těch údů, má tam ty různé dary. A to, co je tato různost těch úkolů, spojuje, to je ta 13. kapitola, ta láska, která je tím spojovacím prvkem, a v té 14. kapitole nakonec říká 1. Korinským 14:40 všechno slušně a podle řádu, ať se děje. Tak toto tam, to bylo to něco, co vidí Bileám, tuto organizaci, tento boží řád, který i tomuto svému lidu dal. A říká, jak jsou krásné ty tvé stany. Kdybychom se podívali na ty různé překlady, tak tam čteme, jsou dobré, skvělé, krásné, kraličí, jak velmi krásní jsou stánkové tvoji. A tak tu krásu vidí v tom, můžeme povědět, že právě pro tu boží přítomnost, že Pán Bůh byl uprostřed, to je ta krása těch božích příbytků. A myslím si, že to je potřebné, abychom si toto uvědomovali, že tak jako církev i dnes a i ten náš sbor, potřebujeme nějakou tu organizaci, potřebujeme to, aby i tento sbor nějak existoval. Není to jenom nějaké nutné zlo, ale je to pevná součást i tohoto zborového života. Někdy se tak říká, vy tam stejně jenom jednáte o těch hospodářských věcech a jenom o těchto věcech. Ano, patří to tam. Je to tam potřebné, ale pokud to bude proměňované skutečně směřovat té boží přítomnosti, ten smysl tomu všemu, té kráse těch božích, těch příbytků byl právě v té boží přítomnosti. A s tím, že i tato organizace, přece jenom ty stany, bylo to něco, co nebylo jako definitivního, a to je třeba si uvědomovat, že to, ta krása bylo v tom, že jsou to jenom ty přechodné bydlení, to, že si uvědomujeme, co vyznával i král David, když říká v 1. Paralipomenon 29:15, my jsme před tebou jen hosté, příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. A to je toto vědomí, toto nastavení, to je vlastně takové to stanové nastavení, že jsme tady jenom hosté a příchozí. I toto patří k tomu vědomí toho obrazu církve všech dob. Tak to bylo i tam na poušti, tak by to mělo být i tady, i dnes. A ten druhý obraz, který tady je, vedle této organizace je ten pohled na zahradu na poušti. Jsou na poušti, ale Bileám tam z toho božího zjevení, on tam vidí zahradu, on tam vidí úvaly, on tam vidí zahradu nad řekou, on tam vidí stromy vysazené při vodách. Ve skutečnosti nic z toho tam nebylo, ale on to tam vidí jako to, co je to vidění, to představení božího díla. A tady se dotýká něčeho velice důležitého. Velice důležitého, co má vlastně, co ukazuje ten boží záměr, jak on bude jednat s tímto svým lidem. Když na poušti vidí tekoucí vodu, když na poušti vidí zahradu. A tato myšlenka prochází celým starým zákonem a vlastně je naplněna, jak uvidíme, i v novém zákoně. Pán Ježíš Kristus na toto navazuje. Připomenu jenom to známé proroctví Izajáše, kdy jakoby tuto myšlenku v té 44. kapitole uchopil a rozvíjí, kdy Pán Bůh říká, já vyleji vody na místa sprahlá žízni, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jako mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Tady vidíme stejná myšlenka, možná trošku maličko v jiných obrazech. Jsou tam stromy, je tam tekoucí voda, je tam na poušti zahrada. A tady Pán Bůh tímto ukazuje, co on chce konat se svým lidem. On tady popisuje i stav člověka, který potřebuje tu boží vláhu. Potřebuje odkázaný, tak jako je člověk odkázaný na té poušti, na vodu, tak je člověk odkázaný ve svém životě na Pána Boha. Pán Bůh chce tu vyprahlost lidského života naplnit. A kdy právě to, kde člověk už nemá síly a zase bychom viděli, jak to i v žalmech, třeba v tom 42. žalmu David říká, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí má duše po tobě, Bože. I tento zápas člověka o naplněný život je právě darem Božím a Pán Bůh to chce, tuto touhu naplnit, že Pán Bůh to i chce splnit, tuto lidskou vyprahlost, jak jsme na něj jedině odkázaní. A tak, jak už to i ten Izajáš mluví o tom vylití Božího ducha, tak to naplno pověděl Pán Ježíš, kdy tam čteme v Evangeliu podle Jana v 7. kapitole od 37. verše. V poslední veliký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kdo v něj uvěřili. V našem textu jsme četli, já vylej, to učiním já. To je boží dílo, které Pán Bůh chce konat s námi. Jako voné stromoví vysázené Hospodinem, jako cedry při vodách. Z jeho věder se řinou vody a jeho símě je hojně zavlažováno. A to není jenom nějaká chvilková záležitost, tam je důležité i ten obraz té tekoucí vody, kde ty stromy jsou u té tekoucí vody, že i v těch chvílích nepohody i strádání mají stálý přísun a je tam vyjádření, ta nutnost být blízko Pánu Bohu, že člověk se nemůže oddělit, že člověk nemá šanci bez toho stálého zdroje, jako je ten potok, usychá jeho život i naše síly. A ta boží přízeň a ten boží zájem, to je vyjádřeno v tom božím vztahu k celému životu. A tak i proto může vidět Balaam tento dvojí obraz božího lidu. Vidí ty skvělé stany, ty boží příbytky. Je tam boží řád, kterému dává smysl tomu svému lidu jeho přítomnost. Ale je tady vidět i to boží tvůrčí dílo v tom obrazu té zahrady, kterou Pán Bůh chce budovat i v té poušti tohoto světa a chce i toto své dílo konat spolu s námi. A tam potom znovu v tom závěru se připomíná, to jsme si připomínali i v minulé, znovu se tam opakuje a mluví se o Bohu, který ho vyvedl z Egypta. To je ten základ, znovu tam se, neříká se, oni si tam udělají hezkou zahrádku, oni se budou snažit a budou dobrý zahradníci a půjde jim to, ne. Znova se tady staví, je to Bůh, který ho vyvedl z Egypta. A končí to vlastně tím požehnáním, zase tím abrahamovským, které už Pán Bůh řekl Abrahamovi, kdo ti bude žehnat, bude požehnán, kdo tě bude proklínat, bude proklet. To, že je staví i oni, i tento svůj lid staví jako nástroj svého požehnání i pro ten svět, který do kterého ten svůj lid postaví. A tak mějme na zřeteli tyto dva obrazy. To je Boží představa, jak nás Pán Bůh tady chce. Tyto dvě stránky, jak i ten Boží řád, tak i to Boží tvůrčí dílo. A nezapomeňme chválit i Pána Boha, že to je ten Bůh, který to s námi začal a dal zaslíbení s tím, že to i dovede do toho vítězného konce. Abychom stavili na tom všemohoucím Bohu. I v situaci, kde ty naše lidské výpočty a naše představy končí. A kéž bychom i my mohli nově vidět to Boží dílo. Abychom se dali skutečně plnit Božím slovem, které otvírá oči. Otvírá oči pro ten Boží pohled. Možná, že někdy musíme opustit ty své představy, co my považujeme za důležité, ale je potřeba, abychom přijali tento Boží pohled. Tak, jak to i vlastně proti své vůli nakonec přijal i ten prorok Balaam. A tak se i v této důvěře můžeme nově svěřovat do Boží ruky a můžeme to tak i vyjádřit v té společné písni, kterou budeme teď zpívat, Ježíši jak pastýř, voď nás. Je to píseň číslo 300. Píseň číslo 300 a pak budeme mít příležitost i ke společné chvíli modliteb. Píseň číslo 300. Máme příležitost k tichým i hlasitým modlitbám. Děkujeme za Boží věrnost, za jeho všemohoucnost. Odevzdávejme se tak sami, ale i ten náš sbor k tomu, abychom opravdu nesli ten obraz toho, té Boží představy. Ať po těch stránkách organizačních, chcete-li, tak i po té stránce toho Božího ráje na zemi, abychom toto mohli tady společně prožívat. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen. Hospodin tě povede neustále. Bude tě sytit v krajinách vyprahlých. Zdatnost to dodá tvým kostem. Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen. Posaďte se, prosím. A na závěr zpívejme píseň číslo 513. Píseň číslo 513. Svou milostí rač býti. Píseň číslo 513.